Acest mesaj a fost predicat de Titus Holtzia, Biserica Creștină Română din Plantation. El face parte din seria de mesaje despre viața lui David. Este al cincilea mesaj. Subiectul predicii este lecția dezrădăcinării totale.
Dumnezeu este interesat mai mult decât oricare dintre noi de viitorul nostru. Cu cât cineva ne iubește mai mult, cu atât este interesat mai mult în viitorul nostru. Dragostea nu se gândește la rău. Dragostea se gândește la bine. Dragostea se desfată în cele mai luminoase și mai exaltate reverii. Ea este în stare de a crea cele mai incredibile scenarii pentru cel iubit. Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu când se gândește la noi, se gândește la cele mai incredibile planuri care au putut fi gândite vreodată cu privire la viitorul nostru. Dragostea l-a constrâns pe Dumnezeu să gândească ce ar putea să facă de dragul nostru. Și în dragostea lui, Dumnezeu a rânduit ca să fim asemenea lui Iisus Hristos. Să fim împreună cu Iisus Hristos moștenitori al tuturor lucrurilor. În dragostea lui, el ne-a văzut stând acolo pe tronul de glorie și slavă împreună cu Iisus Hristos să conducem universele văzute și nevăzute ale lui Dumnezeu. Asta este ceea ce a creat dragostea lui Dumnezeu pentru noi. El este cel care ne-a făcut părtași naturii dumnezeiești, să ne punem împreună cu Hristos, să domnim în universul lui. Acesta a fost visul dragostei lui Dumnezeu. Și este în engleză o expresie, if you can dream it, you can have it. Dacă poți să visezi, înseamnă că poți și să realizezi. Visul acesta așa de incredibil a putut fi visat numai de Dumnezeu și dacă a putut fi visat de Dumnezeu, el poate fi și realizat de Dumnezeu. Și planurile lui Dumnezeu se împlinesc implacabile, inevitabil. David este un împărat după inima lui Dumnezeu. Și modelul lui David ca și împărat este unul paradigmatic pentru noi. După cum Dumnezeu l-a ridicat pe David de la oi și l-a făcut împărat peste poporul său, la fel și Dumnezeu este cel care ne ia de la cea mai joasă condiție pe care o avem. Figurativ ne ia de la oi, pe alții în mod literar ia de la oi și îi face împărați peste ceruri, peste lucrurile văzute și nevăzute, asemenea lui Iisus Hristos. Cum își face Dumnezeu împărații? Îi alege. Nu este un voluntariat. Cine vrea să fie împărat? Ci Dumnezeu își face împărații alegându-i. Îl alege pe Saul. Îl alege pe David. El ne cheamă. Și la chemarea lui trebuie să răspundem, să trăiți, am înțeles, aici sunt. Apoi, el, după ce îi cheamă, și îi cheamă pe cei care în mod special au o inimă după voia lui. După aceea îi trece printr-o școală care are o programă specială. Programa școlară a Academiei Împărăției lui Dumnezeu are următoarele materii de studiu. Prima este solitudinea. Să te ține undeva departe, fără gălăgia, zumzetul, muzica, stresul uman, doar să fii tu și Dumnezeu în natură, să poți contempla la Dumnezeu și să poți medita la tine însuți. În condițiile în care nu știi să stai singur, nu ești calificat ca să stai în fața oamenilor. Numai cei care știu să-și rezolve propriile lor conflicte în solitudine, aceia sunt în stare să rezolve conflictele celorlalți pe care-i pus să stăpânească. Solitudine, anonimatul, monotonia și ultima dintre materiile de studiu la care ne-am uitat data trecută au fost vicisitudinile, dificultățile, luptele, crizele, surprizele vieții. Și viața este ca și un zbor transcontinental. Ore întregi de monotonie, întrerupte de secunde de panică teribilă. Cam asta este viața noastră, monotonie. Același lucru facem fiecare zi. Nu se întâmplă nimic deosebit. Și dintr-o dată vine necazul. Dintr-o dată vine o situație stresată. Dintr-o dată diagnosticul acela în care ne îngrozim și începem să tremurăm. Vicisitudinile vieții. Aș vrea acum să mergem la ultima materie de studiu care cred că este. Și acest curs se predă în anul ultim, chiar înainte de încoronare. Dumnezeu este cel care ne pregătește pentru acest curs. Am spus de la început că Dumnezeu este interesat în viitorul nostru mai mult decât oricine dintre pământeni. El ne spune ceva ce va fi la sfârșit, dar nu ne spune ce este între prezent și între sfârșit. Și ce bine că nu ne spune. Pentru că dacă mi-ar fi spus Dumnezeu în urmă cu 7 ani de lucrurile prin care urmează să trec, cred că aș fi făcut colaps nervos atunci, aș fi ajuns la spitalul de nebuni, când mă gândesc la necazurile și greutățile care au venit în ultimii 7 ani peste mine. Pentru că El ne arată destinul, dar din cauza faptului că discrepanța este așa de uriașă dintre ceea ce suntem și locul în care Dumnezeu vrea să ajungem, din cauza faptului că această prăpastie este enormă, suntem supuși la cele mai intense procedee de schimbare, de transformare, de șlefuire, de fațetare, de curățire, de purificare, de altoire, de asimilare de noi dimensiuni, de noi facultăți, de care avem nevoie disperată pentru poziția pentru care ne vrea Dumnezeu. De aceea procesul acesta este unul dureros, cu greutăți, cu munci asidue, cu vicisitudini extreme, cu suferințe excruciante, fără de care este imposibilă maturizarea și desăvârșirea noastră. Dumnezeu nu este interesat în gratificarea și împlinirea dorințelor noastre, care multe dintre ele sunt decadente. El este interesat în transformarea, în nobilarea și în dumnezeirea noastră. Dumnezeu va schimba radical și dramatic viața din prejurul nostru și va produce schimbări la care ne așteptăm. Schimbări cu privire la casă, schimbări cu privire la familie, schimbări cu privire la slujbă, schimbări cu privire la locație. Și toate acestea implică presiuni care sunt asupra noastră, pe care adesea ne întrebăm, Doamne, de ce? De ce? Pentru că Dumnezeu nu este interesat ca să te îngrașe ca și un pui de gâscă, să fii cât mai gras. Ci Dumnezeu este interesat să facă din tine un fiu de împărat, calificat, destoinic pentru orice lucrare bună și desăvârșită. Vei fi confruntat cu boli și cu diagnostice că ți se va face părul măciucă de groază. Prietenii se vor schimba în dușmani. Părinții vor avea inima frântă pentru copiii care au plecat de acasă. Știți expresia românească? Copii mici, necazuri mici. Copii mari, necazuri mari. Vieți răpite în prazdinc a celor dragi dintre noi. 1 Petru 1 cu 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea Lui cea mare ne-a născut din nou prin învierea Lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji păstrată în cerul pentru voi. Noi suntem mântuiți. Noi suntem salvați pentru o moștenire nestricăcioasă păstrată în ceruri pentru noi. Dar pentru a deveni calificați pentru moștenirea aceea, noi trebuie ca să fim pregătiți, să fim transformați adecvați. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea aceea. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin feluite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat în foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Ce spune aceste cuvinte? Este o moștenire incredibilă, glorioasă, nestricăcioasă, care ne așteaptă. Noi suntem pregătiți pentru această moștenire, dar din cauza faptului că suntem ca și aurul acela amestecat cu țărână, cu balast, cu zgură, e nevoie să fim trecuți prin foc, prin focul încercării, ca la sfârșit, după ce focul curățește și topește zgura din noi, să primim lauda, slava și cinstea când va veni Iisus Hristos să stăm împreună cu El pe tronurile cerești. Ce bine că nu știm toate cuptoarele aprinse prin care trebuie să trecem ca să fim desăvârșiți. Pentru că de multe ori a trăi în anticiparea testului sau încercării e mai greu decât încercarea însăși. Mulți dintre colegii mei erau așa de stresați din cauza examenilor, în care stresul înainte de examen era mai mare decât examenul însăși. Nu-i așa? Ai de făcut o operație și te necăjești și te îngrijorezi și te întrebi cum va fi, ce va fi, dacă, cu tare. Și de multe ori preocupările și îngrijorările cu privire la operație sunt mai grele și mai devastatoare decât operația însăși. La fel și Dumnezeu. ne trece pe acolo și ce bine că nu ne spune prin ce ne trece, pentru că ajunge zilei necazul ei. La fel a fost și cu David. Când David a fost uns împărat, i-a spus Samuel, vei fi împărat peste Israel. Dar nu i-a spus nimic din procesul acesta lung pe care l-avea de urmat ani de zile, de cele mai acerbe și mai rele vicisitudini, ani de zile de teste finale, de lecții, de materii care trebuiau ca să fie stăpânite. Dacă le-ar fi văzut, a zis, știi ce, Samuel, eu pun ungerea jos, alegeți pe altul, dar nu pe mine. Așa sunt și cu copiii. Dacă copiilor le-am spune cât de dificil este ca să ajungă la cariera aceea pe care vor să o aibă, adică nu vreau să mă fac, lasă-mă în pace, dar le dai puțin câte puțin. Școala întâia, clasa întâia, clasa a doua, dificultăți din ce în ce mai mari, teste din ce în ce mai grele, până când vor fi în stare ca să termine. La fel se poartă Dumnezeu cu noi. Pentru cei care ați fost cu mine data trecută, la sfârșitul capitolului 17, când am văzut cum David l-a ucis pe Goliat, cum acest tânăr sub 20 de ani, uscățiv, cu fața frumoasă, băiat care toată viața a trăit la oi, care în viața lui n-a pus mâna pe o suliță, care nu știa nici măcar cum arată o sabie, n-a avut în mână o sabie, și care este acolo să se lupte cu un gladiator de profesie, cu unul care a fost antrenat de copil cum să ucidă, unul care era îmbrăcat în zale din cap până în picioare și profesia lui este cum să ucidă pe cât mai mulți și cum să nu fie ucis, cum să nu fie rănit. Și băiatul acesta care toată ziua s-a jucat cu oile, a cântat din fluier sau s-a jucat cu praștia, merge să se lupte cu el. Și victoria este una fantastică. Victoria este una care întrece orice așteptare. Toți cei care au urmărit lupta nu i-au dat nicio șansă acestui copil. Dar copilul acesta, în numele Domnului, bazându-se pe credincioșia lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat victorie. În momentul când prințul moștenitor al tronului, Ionatan, de vârsta lui, războinic și el, războinic viteaz, când îl vede cum vine cu capul uriașului și cu sabia și se uită la el, dintr-o dată se îndrăgostește de acest David. În câteva ore, David a câștigat o popularitate maximă, a devenit peste noapte un erou, o legendă. Oamenii au început să-i cânte laude ca unui zeu. Un cioban anonim la oi, dintr-o dată a ajuns să fie pus în fruntea căpeteniei oștirilor poporului Israel. Foarte puțin muritori pot să primească așa de mult în așa de scurt timp, fără să fie zdrobiți de succesul și de popularitatea imensă pe care David și-a câștigat-o în decurs de o zi. Foarte puțin. Dar Dumnezeu l-a ajutat și a îngăduit în viața lui să îi dea anumite pietre de temelii. I-a dat harul să-și facă anumite rădăcini care să îl susțină în acele zile. Și prima dintre lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat lui David ca să-l susțină, sau David le-a luat ca și elemente de siguranță pentru el, a fost prietenia cu Ionatan. David era un cioban însinguratic, care a trăit în solitudine, care avea ca și companie doar câteva oi și câțiva berbeci. Și ce mult și-ar fi dorit să aibă prieteni cu care să poată vorbi și să poată visa și să gândească împreună. Dar el este singur numai cu Dumnezeu. Oricum vine lume și Dumnezeu știe că are nevoie pentru zilele care urmează, pentru anii lungi de încercare, știe că are nevoie de un prieten. Și Dumnezeu îi dă un prieten. David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul lui. În momentul când vine David cu capul în mână și cu sabia târând-o spre împărat, Ionatan, prințul, în momentul când îl vede, rămâne uimit, rămâne fascinat și începe să îl iubească genuin pe acest copil de la oi. Și Ionatan acesta nu era altul decât prințul moștenitor al tronului. L-a iubit așa de mult încât în momentul când îl vede și îl învede cu hainele lui sărăcăcioase, făcute undeva în munți, ia mantia lui regală și o pune pe el. Și după ce îi dă mantia, își dă seama, stai puțin, că mantia asta tot îi se văd ciurucurile și zdrențele cu care e îmbrăcat. Și apoi își ia hainele, îi dă hainele. Și după ce îi dă hainele, zice, hei, ce să-i mai dau? Îi dă cingătoarea și îi dă arcul și îi dă și sabia. Pentru a putea aprecia gestul acesta lui Ionatan, trebuie să înțelegem următorul lucru. În vremea aceea, bărbații erau instruiți în război. Meseria războiului era un lucru care reprezenta viață și moarte. În vremea aceea, în tot Israelul, erau doar două sabii. Împăratul avea sabie și numai fiul, Ionatan, avea sabie. Ceilalți nu aveau sabii, aveau măciuci, bote, pietre. Vă dați seama ce reprezenta pentru Ionatan să aibă sabie, să meargă cu sabie la luptă? Și Ionatan era un viteaz fără egal în Israel. Și să-l vezi pe acest prinț moștenitor al tronului, nu numai că își ia mantia și o aruncă pe urmele lui David, își ia hainele, îi dă arcul, cingătoarea, ci îi dă sabia. Este ca și cum ai fi fost în România, când în România erau numai dacii și era un singur Mercedes sau două. Și tu ai venit de la oi și dintr-o dată fiul președintelui Valentin Ceaușescu te vede și el are al doilea Mercedes din România și când te vede e așa de îndrăgostit de tine încât îți ia Mercedes și spune, hei, fii al tău, eu mă duc pe jos cu tramvaiul. Cam așa a fost gestul pe care l-a făcut Ionatan față de David. Nu putea să fie o rădăcină mai solidă pentru lumea nouă care se deschidea pentru David decât prietenia aceasta cu Ionatan. Și Ionatan era un caracter ales. Ionatan era un om integru. Preteniile adevărate sunt așa de rare. În viață, bărbații, dacă au un prieten adevărat, rar doi, maximum trei. O prietenie prin care pur și simplu să-ți poți deschide total sufletul față de un om și să visezi împreună. Este nevoie de ceva special să fie între cei doi ca să se iubească așa de mult, să fie prieteni. Și Ionatan și-a dovedit prietenia care este unul dintre cele mai frumoase modele de prietenie de pe pagina Scripturii. Ionatan și-a dovedit prietenia pentru că a fost gata să facă sacrificii maxime pentru David. Să ia ce are mai bun să dea. Să-și riște viața pentru David. 1 Samuel 24, Ionatan a zis lui David, pentru tine voi face tot ce vrei. Adevăratul prieten este prietenul acela care este gata să facă fără să țină cont de când dă și să socotească cât a primit înapoi. Și Ionatan a dat tot ceea ce a avut lui David. Un prieten este un apărător loial în fața acuzatorilor. Tata lui, Saul, era plin de pisma mare, de gelozie față de succesul lui David și îl ura de moarte pe când fiul se interpune între tatălui și între David. Ionatan a vorbit de bine tatălui său. Să nu facă împăratul, a zis el, un păcat față de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat față de tine, dimpotrivă a lucrat pentru binele tău și a pus viața în joc, a ucis pe cristian și Domnul a dat o mare izbăvire. Tu ai văzut, te-ai bucurat, pentru ce să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat și să omor fără pricină pe David? Saul a ascultat glasul Ionatan și a jurat zicând, viu este Domnul, că David nu va muri. Ăsta stă și mijlocește, pledează înaintea tatălui său cu riscul de a fi ucis. Și după ce mijlocește a doua oară, ia sulița și este gata să-l pironească pe propriul fiu, pentru că îl apără pe David. Dar Ionatan o face. Un prieten adevărat este o sursă constantă de încurajare. 1 Samuel 23 cu 15. David, văzând că Saul a pornit să ia viața, a stat în pustia Zif în pădure, atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El i-a întărit încrederea în Domnul și a zis: nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu nu te va atinge, tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu Saul știe bine lucrul acesta. Și amândoi au făcut legământ înaintea Domnului și David a rămas în pădure, iar Ionatan s-a dus acasă. Când nu era nimeni lângă el, când a auzit că e în pădure, l-a căutat în pădure și a zis: nu te teme, du-te înainte, stai tare, știu că Dumnezeu este alături de tine, nu te înfiora de toate planurile care se ridică împotriva ta. O constantă încurajare. Această prietenie este una dintre cele mai nobile, mai frumoase prietenii de pe pagina Scripturii. Această rădăcină într-o relație intimă, o relație de încredere, o relație altruistă, l-a făcut să reziste în vânturile și furtunile care s-au abătut asupra lui. A doua rădăcină, rădăcina unei slujbe plină de semnificație. 1 Samuel 18,5. David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul și a fost spus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. Cu alte cuvinte, David a fost pus în fruntea oamenilor de război. A fost pus ca și generalul peste toată armata lui Saul. Omul este creat ca să fie reprezentantul, administratorului Dumnezeu pe pământ. Și în bărbați este această nevoie de a face ceva semnificativ cu viața lor. Femeile sunt îndreptate spre copii, spre familie, bărbații sunt îndreptați în afară să facă ceva cu viața lor. Și ceea ce găsim aici este că David este unul care este împlinit în spiritul masculinității lui, este pus în fruntea oamenilor de război și face mari isprăvi. Are o slujbă bună, are o poziție influentă, are recunoașterea pentru darurile și pentru victoriile pe care le-a avut. Succes, poziție, recunoaștere, versetul 30. Domnitorii fileștenilor ieșeau la luptă, ori de câte ori ieșeau, David avea mai multă izbândă decât tot slujitorul lui Saul și numele lui a ajuns foarte vestit. Ce-și putea dori mai mult un tânăr de sub 20 de ani? Un tânăr de sub 20 de ani, dintr-o dată, să aibă prietenia cea mai sinceră și mai loială a celui de-al doilea om în împărăție, a lui Ionatan. Apoi să aibă poziția numărul 1 în conducerea armatei. Să aibă succes și victorie ca nimeni altul. Al treilea lucru. 1 Samuel 18:17. Saul i-a zis lui David: iată că îți voi da de nevastă pe fiica mea cea mare, Merab. Numai să-mi slujești cu vitejie și să porți războaiele Domnului. Saul este o canalie și jumătate. Înainte de a porni lupta, când Goliat scuipa blesteme și acuzații și batjocuri la adresa lui Dumnezeu și adresa poporului Dumnezeu, David aude și întreabă: ce se întâmplă aici? Și oamenii spun: știi ce? Cine va merge și se va lupta cu acest uriaș, împăratul îl va umple de bogății, îi va da pe fiica lui de nevastă și că îi va scuti de dări casa tatălui său. Apropo, ce a spus? Și încă o dată aude același lucru. Chiar îi va da pe fiica de nevastă? Deci era parte din contractul, din cuvântul pe care și-l-a dat împăratul, că cel care va birui pe Goliat va fi ginerile împăratului. Și-a trecut vremea și trebuia să-i dea fata și nu mai dădea. Și după aia, dacă îmi slujești, vitejești, dacă te duci, te bați pentru mine, dacă își riși viața pentru mine, să știi că îți gata să-ți dau pe fica mea de nevastă. Și când fica a ajuns la vârsta în care era bună de măritat, numai bine că nu e de lui și de la altcineva. David își dorea o nevastă. De la oi era vârsta când se gândea și el că era bine să aibă un ajutor potrivit. Și se uita și el așa, ca și băiatul vin de la țară, la fete de la oraș, frumoase. Și asta era fată de împărat, aranjată, cochetă. Și chiar dacă aia mare, probabil nu i-a atras atenția, dar asta mai mică, Mical, i-a atras atenția și lui. Și Mical, când l-a văzut, a început să îndrăgostească lulea de David. Și și-a făcut de cunoscut simțămintele și tata a auzit că Mical, fata a doua, iubește pe David. Și lucrul acesta I-a plăcut lui Saul, dar în același timp nu ca și un tată genuin, ci ca și un tată care avea motive ascunse. Bun, ți-o dau pe Mical, dar ți-o dau ca să te pot înjunghia pe la spate. Și apoi, fără să-l cheme, spune, mai, după cum ți-am făgăduit, aici este fata, ia-o, să-mi țin cuvântul de onoare, a început cu mișcări de culise, cu tot felul de bârfe pe care le-a spus, zice, duceți-vă și spune-i la David că sunt gata să-i dau fata. Și slujitorii s-au dus să-i transmisă, știi ce, cam asta este bârfa care circulă pe la palat. Și David a zis, credeți că e ușor să fii ginele împăratului? Eu sunt un sărac și cu puțină însemnătate, nu am eu pretenții să fiu ginele împăratului, îmi dau seama că n-am nicio șansă. Nu? Să râvnesc eu acolo? Slujitorii lui Saul i-au spus lui David, știi ce? Nu contează că e sărac. Împăratul a zis că dacă aduci 100 de prepuțuri de filisteni, asta înseamnă ai ucis 100 de filisteni, îți dă fata. Da? Numai atâta e zestrea care se cere? Numai atât. David probabil că nu mi-a așteptat a doua zi și și-a luat oamenii și s-a dus și aduce nu 100, ci aduce 200 de prepuțuri să fie sigur că nu cumva s-a mulțit pe parcurs cota sau zestrea. Să fie sigur că o are pe Mical. Ce putea să facă împăratul? Eu de fapt. David se bucură de nevastă. Și sunt câteva lucruri stabile în noua viață pe care o avea David. O soție care îl iubea. Un prieten intim. O poziție de influență în societate. Ce putea să-și dorească mai mult? Și ai fi zis, ce viață de succes are acest tânăr. Numai bine că a apărut în capitală și dintr-o dată este sus, acolo, în comitetul central al guvernului. Numai că nu-i deloc ușor ca să fii un împărat în împărăția lui Dumnezeu. Nu-i deloc ușor. S-ar putea ca inițial, când ai venit în biserică, dintr-o dată să simți un lucru. Dom'le, frații te iubești, începi să cânți în biserică și cânți pe la toate bisericile și lumea este încântată, este plină de laude și de apreciere de ceea ce faci. Și ai prieteni și ai binecuvântări, peste binecuvântări, numai că Dumnezeu știe ce te vrea. Nu te vrea nici gladiator, războinic care să ucizi și în dreapta și în stânga. Nu te vrea nici să fii nu știu ce mare om care să tras forele politice din culise, ci Dumnezeu te vrea pentru mult mai mult. Te vrea să fii un împărat după inima lui. Și pentru a fi un împărat pentru inima lui, te trece la ultimul curs. Și ultimul curs este intitulat dezrădăcinarea totală. După ce te-a lăsat să faci rădăcini care ți-au dat anumită siguranță și stabilitate, după aceea te ia și smulge rând pe rând aceste rădăcini, ca aceste rădăcini să te lase total disperat, în totală abandonare, pentru ca să-ți faci apoi o singură rădăcină care contează. Rădăcina în Dumnezeu. Să n-ai nimic altceva pe lume decât singurul Dumnezeu. Pentru că El este stânca acea tare, care este protecție și care este ajutor în vreme de nevoie și nimic altceva în lume. Ce s-a întâmplat? În momentul când au venit de la luptă, după ce au stat câteva zile pe câmpul de bătaie, pentru că s-au dus până în cetățile filistenilor, au jefuit tabăra, au petrecut, în timp ce tot poporul știa de marea victorie, ei s-au întors de la luptă. Și la întoarcerea de la filistean, de la omorârea filistianului, femeile din toate cetățile lui Israel au ieșit înaintea aparatului, cântând, jucând în sunetul timpanelor și aleutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile cântau și răspundeau unele la altora, un fel de cor care cânta în diferite reprize. Saul a bătut cu miile, iar David cu zecile de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și ne-a plăcut vorba aceasta. El a zis, lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau miile? Nu îi mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David. Împăratul, omul numărul 1 din Israel, datorită mândriei, datorită geloziei că el s-ar putea să piardă popularitatea, aplauzele și laudele oamenilor, să piardă poziția lui de împărat, a început să-l pismuiască pe David. Și datorită acestei gelozii necontrolate, el a început să-l urmărească pe David ca și un câine și rând pe rând, rădăcinile pe care le avea David și care dădeau stabilitate, încredere, siguranță, împlinire, le-a smuls una după alta. În primul rând, a fost dezrădăcinarea de poziția și slujba pe care a avut-o. De la a fi șeful armatelor, șeful oștirii, l-a degradat rând pe rând și l-a pus să fie mai mare peste 1000. De la poziția de general, l-a făcut la poziția aceea de locotenent, jos. David n-a crepnit prea tare, dar una este să fii degradat atunci când oriunde mergea, el avea biruință. Și în loc ca să fie promovat și mai sus, el cu fiecare victorie pe care avea, Saul era și mai plin de invidie și gelozie împotriva lui și a încercat să-l dea mai jos. 1 Samuel 20:20. Atunci Saul s-a prins de mânie împotriva lui Ionatan și a zis: fiu rău și neascultător, nu știi că ți-ai luat ca prieten pe fiul lui Bishai? Spre rușinea ta și spre rușinea mamei tale o spun lucrul acesta, căci câte vreme va trăi fiul lui Bishai pe pământ, nu va fi nici liniște, nici pentru tine, nici pentru împărăția ta, și acum trimite să-l caute și să-mi-l aducă, căci este vrednic de moarte. Pentru ce să fie omorât, a spus Ionatan. Omul acesta îl căuta pe David să-l omoare, l-a degradat de la poziția pe care a avut-o și apoi a încercat să îl desprindă, să-l alieneze, să rupă și rădăcina aceea a prieteniei cu Ionatan. A fost gata să-l ucidă pe fiul său, numai pentru că a luat apărarea lui David. Poziția de conducător a armatei a pierdut-o, poziția de prieten intim a fiului împărat a pierdut-o. 1 Samuel 20:41. După plecarea băiatului, David s-a sculat, apoi s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat de 3 ori. În momentul când a venit Ionatan spre el, cei doi s-au îmbrățișat și au plâns împreună. David mai ales se prăpădea plângând. Și a pierdut poziția. Ionatan vine să-l întâmpină, să-i aducă un mesaj cam cum sunt lucrurile de la curte, și mesajul era unul: fugi și scapă viața. Și trebuia să stea la distanță, nu trebuia să se întâlnească, dar îl ia pe băiatul care trebuia să-i trimit un mesaj, îl trimite acasă și apoi el vine la David și stau și plâng amândoi și David se prăpădea de plâns. Mai bine era lăsat la oi, n-avea necazuri, dar a fost luat de acasă, făcut celebritatea și legenda numărul 1 a națiunii și dintr-o dată, rând pe rând, toate pozițiile lui au fost surpate și toate rădăcinile lui smulse. David a plâns și se prăbătea de plâns pe umărul lui Ionatan. Și Ionatan i-a zis lui David: du-te în pace acum când a jurat în numele Domnului, zicând: Domnul să fie între tine și mine, între sămânța mea și sămânța ta. Și cei doi s-au despărțit. Ura lui Saul a reușit să-i despartă pe cei doi prieteni, a reușit ca să-l înlăture de la poziția aceea pe care avea, și ura lui Saul a reușit să-l despartă de nevasta lui pe care o iubea. Saul a vrut să-l omoare, a fugit acasă, Saul a trimis oameni ca să-l ucidă pe David acasă, la fiica sa. Fiica îl scapă pe geam, dar de atunci cei doi nu se mai întâlnesc. Gândiți-vă cum ați reacționa voi când împăratul este pus pe urmele tale și te vânează ca și un câine, și toate rădăcinile, toate punctele de stabilitate pe care le ai sunt năruite. În disperare merge la duhovnicul lui, la autoritatea aceea morală care mai era în Israel, ca măcar el să-l înțeleagă și el să-i dea o mână de ajutor. Și merge la Samuel, la Rama, și Samuel îi ascultă pricina și el își spune toată inima lui Samuel și Samuel spune: nu pot face nimic. Încearcă să-l ascundă la Naiot, dar Saul aude, vine cu oastea și trebuie să fugă și de acolo. În aceste condiții, David este unul care ajunge la limita induranței lui. Nu mai are niciun suport în prieteni, în familie, în duhovnicii din jur. Nimeni nu mai stă lângă el. Și din poziția pe care avea de șef de stat major, de general împăratului, de prieten a celui de-al doilea om din împărăție, de om care era favoritul duhovnicului națiunii, le pierde pe toate echilibrul emoțional al lui David s-a erodat sever, dintr-unul care este cald, sigur pe sine, care era în control lucrurilor, ajunge la limita rezistenței lui. Și știți ce face? Merge la filistei. David s-a sculat și s-a dus la Achiș, împăratul Gatului. Gatul era capitala filistenilor. Goliat era din Gat. Mai avea încă 4 frați acolo în Gat. Și tânărul acesta, la presiunile care sunt, ajunge în cea mai disperată situație. Știți ce face? Este ca și Solzhenitsyn. Era în lagăr, nu mai putea rezista. Ani lungi de persecuție, de izolare, l-au dus la limita rezistenței și a vrut să se sinucidă. Și a zis, dacă mă sinucid, e păcat. E un păcat de neiertat. Dar ceea ce voi face, voi încerca să simulez o evadare și când încerc să fug, soldatul mă va împușca și voi muri pentru că sunt împușcat. Dar nu mă sinucid și vina nu este a mea. Și s-a pregătit pentru ziua când trebuia să își pună planul în aplicare. Și într-un moment de pauză, când era gata să țâșnească și să fie împușcat, un om pe care nu l-a văzut până atunci vine și stă înaintea lui și se uită exact în ochii lui Solzhenitsyn cu o privire care îl topește. Și apoi, cu o ramură pe care avea în mână, n-aveau voie pușcăria și să vorbească unul celălalt, cu o ramură pe care avea în mână, face semnul crucii, după care pleacă. Și Solzhenitsyn a abandonat ideea de a se sinucide. Nu știa că peste 3 zile va fi un om liber și se va plimba pe străzile din Geneva, în Elveția. Asta s-a întâmplat ceva și cu spiritul lui David. A ajuns la limită și a zis, nu mă pot sinucide, dar mă duc să mă predau dușmanilor mei de moarte. Mă duc la filistei, mă duc la Gat, mă duc la frații lui Goliat, mă duc la dușmanii mei de moarte și mă predau lor. Și când a ajuns acolo, știți ce face? Face pe nebunul. Când ajunge acolo, îți dă situația în care a ajuns, oamenii îl prind în loc înaintea împăratului și începe să facă pe nebunul. Să-și lasă să curgă balele, să zgârie pereții, să se dea cu capul de pereți. A făcut pe nebunul înaintea lor, făcea năzdrăvănii, făcea zgrieturi pe pereții oșilor, lăsa să-i curgă balele pe barbă. Achiș a zis slujitorului, vedeți bine că omul acesta și-a pierdut mințile, pentru ce mi-l aduceți oare? Duc lipsă de nebun? De aduceți și pe acesta să, și mă faceți martor la năzdrăvăniile lui? N-am destul nebuni în casa mea de-l mai aduceți și pe nebunul ăsta? David și-a pierdut respectul de el însuși. Și-a pierdut ultima rădăcină care mai putea să fie, să-i dea stabilitate. Este ceea ce el se plânge lui Ionatan. Viu este Domnul și sufletul tău, că nu sunt decât la un pas de moarte. Asta este ultima lecție pe care Dumnezeu o dă celor care sunt la Academia Împăraților lui Dumnezeu, în care să te ducă într-o situație în care toate punctele de sprijin să ți se năruie, temeliile să ți se spulbere, în care rădăcinile pe care le-ai avut, în care ți erau încolate viața, să fie smulse una după alta. Tot ce este mai prețios și mai sfânt. Pentru ce? Pentru că odată ce toate aceste rădăcini îți sunt smulse, să înveți un lucru, că singura rădăcină care contează în viață este rădăcina în Dumnezeu. Nu în prietenul cel mai ales care poate fi, nu în soția cea mai iubitoare, nu în poziția cea mai sigură și mai influență pe care o ai, nu în duhovnicul cel mai sfânt care există în țară, ci numai și numai în Dumnezeu. Un mare om al lui Dumnezeu Tozer, în cartea Căutarea lui Dumnezeu, el are o meditație intitulată Fericirea de a nu poseda nimic. Fericirea de a nu poseda nimic. Înainte, când Dumnezeu l-a creat pe om pe pământ, Dumnezeu a creat o lume care să fie potrivită pentru toate nevoile omului. Lucrurile din jur erau adecvate și erau destinate ca să fie folosite de om și omul să se slujească de ele. Dar chiar în centrul personalității, nu în afară, ci în centrul omului, Dumnezeu a pus un loc special în inima omului, locul pentru Dumnezeu. Și era Dumnezeu acolo care era valoarea cea mai inestimabilă a omului. Celelalte erau periferice, celelalte erau anexe. Dumnezeu era persoana cea mai importantă, era valoarea numărul 1 a omului. numai că a intrat păcatul în lume. Și când a intrat păcatul în viața omului, Dumnezeu nu poate sta în prezența păcatului și Dumnezeu a trebuit să părăsească locul acela și s-a făcut un vacuum în centrul inimii omului. Și lucrurile din jur care erau destinate să slujească și noi să stăpânim peste ele, au intrat înăuntru și au devenit ele stăpânii noștri. Și asta se întâmplă cu omul. Omul este creat de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui Dumnezeu, este chemat să aibă părtășie cu Dumnezeu. Valoarea cea mai mare a omului este atunci când stă în închinare, în părtășie, în comunicare cu Dumnezeu, dar în momentul când nu-L are pe Dumnezeu, lucrurile din jur încep să-i stăpânească, să-i controleze, să-i ruineze viața. Și lucrurile din afară au intrat înăuntru. Și odată ce lucrurile din afară intră înăuntru, lucrurile strigă și își pretind drepturile și își pretind satisfacția și sexul cere într-o parte, pofta după avere în cealaltă parte, pofta după beție în cealaltă parte, dorința de succes te cere în altă parte și omul este împărțit ca și o piritură de fier în toate direcțiile. Și n-are pace și liniște. Pentru ce? Pentru că Părintele Păcii, Dumnezeul Păcii, nu este în mijlocul inimii omului. Și de ceea ce este nevoie? Este nevoie ca aceste rădăcini fibroase care sunt adânc înrădăcinate în inima noastră a lucrurilor din jur, pe care noi le-am zidit, aceste rădăcini nevoie să fie smulse. Din cauza faptului că omul este așa de friabil, este așa de vulnerabil, este așa de ușor, așa de volatil, un virus de mărimea de nanometri pe care nu-l vezi decât cu microscopul electronic, cu microscopul optic. Un virus așa de mic te termină. Asta este omul. Și pentru că omul este așa de insigur în tot ce este în jur, încearcă să ancoreze în aceste lucruri, dar aceste lucruri nu-ți dau siguranța. Și e nevoie de ce? De a veni Dumnezeu și te ajuta ca să smulgi rădăcinile lucrurilor pe care tu le dezvolți, pe care tu le cultivi ca să-ți dea stabilitate. Omul poftește după lucruri cu o pasiune care îl consumă. Al meu, mie, eu, sunt pronumele centrale. Ele sunt simptomele verbale a unei boli adânci. Inima este guvernată de lucruri. Noi avem nevoie de lucruri pentru că suntem disperați de săraci, friabili, vulnerabili. Lucrurile care erau destinate pentru slujirea noastră au devenit stăpânii noștri. Darurile lui Dumnezeu au luat locul dătătorului. Și tot cursul naturii a fost pervertit într-o substituție monstruoasă, lucrurile au ajuns să fie puse în locul lui Dumnezeu. Posedarea lucrurilor, aceste rădăcini în lucrurile materiale sau în relațiile pe care le avem, este una dintre lucrurile pe care Dumnezeu vrea ca să le învățăm să ne desprindem de ele. De posedarea de ceea ce ne dă siguranța, de zrădăcinarea de ceea ce avem noi credința că ne dă stabilitatea. Pentru a ne vindeca este nevoie ca aceste rădăcini să fie smulse și atunci când se smulg, inima se rupe. Când dezrădăcinezi lucrurile care sunt în inima noastră, dezrădăcinarea este totdeauna cu o durere profundă. Este ca și cum ai încerca să scoți un dinte care are cel puțin 3 rădăcini sănătoase. Când vrei să scoți, chiar dacă este cariat, doare. La fel este de dureros și smulgerea rădăcinilor care l-au înlocuit pe Dumnezeu în viața noastră. Este ultimul curs de la cea mai celebră instituție, Academia de Instrucție a Împăraților pentru Împărăția lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre noi suntem gata ca Dumnezeu să ne ia totul. Să ne smulgă orice rădăcină care este străină de rădăcina numită Hristos. Să ne ia orice punct de sprijin, orice piatră din temelie care este în afară de Cel ce este stânca viacurilor, Hristos. Ne sunt dragi lucrurile, ne agățăm de ele, vrem să avem un cont în bancă care să fie sigur, proprietăți care să fie bune acolo, bani albi pentru zile negre, e bine să ai relații de încredere cu ceilalți din jur, numai că toate acestea, dacă îl înlocuiesc pe Dumnezeu, sunt rădăcini străine care îl scot afară pe Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce trebuie să fie pus în centru. Inima trebuie să fie curățită, din inima trebuie să fie scoasă tot ce ar fi un rival la pretenție de a conduce și de a stăpâni viața. Numai Hristos trebuie să fie în centrul vieții noastre. Și în momentul când l-ai pe El, dă-mi voie să spun un lucru, El este Cel ce îți dă toate celelalte lucruri, să te bucuri de ele. Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. El îți va da la vremea potrivită mâncare, sănătate, adăpost, îmbrăcăminte și nu este împlinire, bucurie și siguranță mai mare decât atunci când știi că Dumnezeul cerului și al pământului este al tău și tu ești al Lui și că El are grijă de tine ca de lumina ochilor. Că ești săpat în palmele Lui și absolut nimeni nu te poate smulge și nu te poate ataca acolo. Lecția aceasta trebuie să o învățăm înainte de a fi împărați. Lecția aceasta se învață greu. Dumnezeu m-a trecut prin parte din ea și s-ar putea ca Dumnezeu să te treacă și pe tine. În care lucrurile care crezi că sunt siguri, profesie, respect, consilieri, duhovnici care sunt în jur, familie, unul după altul, aceste pietre de sprijin au fost date la o parte pentru ca să rămână unul singur care contează. Încrederea în exclusivitate numai în Dumnezeu. Pentru că David, chiar dacă a avut credință să se lupte cu Goliat, în momentul când s-a dus la împăratul Achiș în Gat, n-a mai avut credință când a făcut pe nebunul și a pierdut credință. David a fost unul care a fost cernut și până la limita în care să cadă și în momentul când era gata să facă colaps acolo pe treptele cetății Gat, Dumnezeu s-a îndurat de el și l-a luat înapoi. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătiți în mijlocul să ieșiți din ea și să puteți răbda. Nu este încercare care să depășească resursele lui Dumnezeu pentru biruință. Unul singur, în schimb, niciodată n-a falimentat. Modelul lui David este impresionant, dar la ultimul test face pe nebun, nu Hristos. Evrei 4:15, căci noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciune noastră, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. A fost o vreme când absolut orice sprijin, prieteni apropiați, familie, autorități, absolut tot ce este în jur s-a năruit, inclusiv Dumnezeu, Tatăl, s-a retras și-a luat mâna și-a întors fața și-a lăsat pe Fiul Său în agonia aceea cumplită a păcatului pe care trebuia să-l poarte pe calvar. Și Fiul acolo, noaptea aceea cumplită, a început să strige, să urle: Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Dar în momentul acela nu face pe nebunul. În momentul acela nu ajunge la disperare totală. Și după ce spune cuvintele acelea, spune: în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Nu știu unde ești, nu știu de ce ți-ai întors fața, nu știu de ce m-ai părăsit, dar eu continuu să mă încred în tine. El îl va înțelege pe cel sărac pentru că el a trăit printre cei săraci. Să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului ca să căpătăm îndurare, să fim ajutați la vreme de nevoi, pentru că El a trecut prin toate încercările și prin toate lucrurile prin care noi suntem ispitiți. El știe ce înseamnă să umbli desculți, pentru că El a umblat desculți, să te duci la culcare flămând, să nu dormi pe un pat, ci nici pe rogocină, ci să ai doar pământul rece, ca și așternut, și o piatră, ca și pernă. El a știut ce înseamnă epuizarea fizică atunci când s-a urcat în corabie și cade frânt, rupt de oboseală și sunt valuri și sunt vâlturi și nu se trezește din cauza lor. Așa de obosit era. El știe ce înseamnă să nu fii înțeles, să fii acuzat pe nedrept. Toți l-au acuzat, toți l-au părăsit. Nimeni nu te poate înțelege mai bine decât Iisus, pentru că nimeni nu a trecut prin voi mai adânci și mai întunecate ca și Iisus. Psalmul 22:24, căci El nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci-l ascultă când strigă către el. Oriunde am fi, în orice vale adâncă, orice rădăcină, am pierde orice temelie s-ar surpa. Să știți un lucru. Dumnezeu ne îngăduie acolo să ajungem. Pentru ce? Pentru ca să ne învețe că singurul punct de sprijin, solid, stânca viacurilor, este numai El. Singura rădăcină este rădăcina aceasta a lui David, a lui Ișai, rădăcina Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Să ne lăsăm să fim săraci, să învățăm fericirea de a nu avea nimic, pentru a avea totul, pentru a avea pe Hristos. Amin.